galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda iyo weliba galabta wararka f v o a oo idinka soo gaadhaysa magaalada Washington. waa galabnimo salaasaha taariikhduna ay tahay bisha may 24-keeda sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan dhegaystayaal waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. dhegeystayaal qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid ah shir ku saabsan doorashada madaxweynaha cusub ee soomaaliya oo lagu qabtay magaalada Nairobi.
xasan sheekh kuma cusba siyaasadda, 4 sano soo hogaaminahay, runtii fursad ka weyn madaxweyneyaasha kale ayuu xasan sheekh haystaa. fursadda ka weyn waxaa waaye inuu 4 sano soo maamulay. horey buu dhahay qabyo ninkeedaa dhammaystira. marka qabyo ninkeedaa dhammaystira, dhammaystirkii ayuu hadda ku socdaa inuu dhammaystiro wixii ka dhimana iyo wixii u kordhayba.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan dooda furitaanka xisbiyada siyaasadda Somaliland.
xisbiyada waxaa la siiyey 10 sano, 5 sano oo hore oo ahayd inay ku tartamaan oo sida haddoo kale ay bilaabaan. 5taas markay dhammaatana waxaa la siiyey 5 labaad oo kale inay haddana maaragtay ay tartamaan. hadda waa 5tii 2aad dhammaadkeedii. qolahan dambe ee cusub ayaa sidii berigoodii hore oo kale tartanka gelaysa, tartankan cusub gelaya.
qodobadaas iyo weliba kuwa kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ukraine Dmytro Kuleba ayaa maanta ku booriyey dowladuhu inay usoo diraan hub badan Ukraine sida ugu dhaqsaha badan si ay uga gargaaraan dalkaasi Ukraine dagaalka ay kula jiraan ciidamada Ruushka. qoraal usoo dhigay boga Twitterka ayaa uu ku yidhi waxay la horay in lagu soo afmeero in Ukraine ay haysato dhammaanba hubkii ay u baahnayd, isagoo intaasina sii raaciyey islamarkaana yidhi gulufka Ruushka ee Donbas waa howlgal axan dara ah, waana kii ugu ballaadhnaa ee ka dhaca carada Yurub tan iyo dagaalkii 2aad ee adduunka. waxaana uu tilmaamay islamarkaana uu hadalkiisa kusii daray oo uu yidhi waxaan ku boorinayaa xulafadu inay dedejiyaan soo rarista hubka iyo rasaasta. wasiirka gaashaandhigga dalka Britain ayaa isaguna sheegay maanta in ciidamada Ruushku ay kordhiyeen awoodda howlgalkooda gobolka Donbas ee bariga dalkaasi Ukraine, isagoo isku dayaya buu yidhi waad Ruushka inay hareereeyaan dhowr magaalo ay ku jirto. safir Donoseyk, hogaamiyaasha dalalka Australia, India, Japan iyo weliba Maraykanka oo salaasada maanta kulan ku yeeshay magaalada Tokyo ayaa ku baaqay in la kordhiyo amaba sare loo qaado in aagga Indo-Pacific uu noqdo mid xora islamarkaana furan. isagoo ka hadlayay bilowga shirkan aan caadiga ahayn ee xulafadan ay yeesheen ayaa madaxweynaha Maraykanka Joe Biden uu sheegay in gulufkan Ruushku ku qaaday Ukraine uu ka weyn yahay arrin Yurub u yaalla balse uu yahay mid caalamiya. isagoo intaasina sii raaciyay in mabaadiida haybadda dhul ahaaneed iyo weliba awood ahaaneed, sharciga caalamiga ah iyo weliba xuquuqda aadamuhu ay tahay in mar kasta la difaaco meel kasta oo lagu jabiyey oo dunida. ra-iisul wasaaraha Jabaan Fumio Kishida ayaa sida oo kale ku xusay khilaafkaasi jira khudbadiisa furitaanka, isagoo yidhi ma ogolaan karno in mid la mid ah ay ka dhacdo aaggan Indo-Pacific. ugu dambeyntiina Iiraan ayaa maanta aas u sameysay uguna qabatay bartamaha magaalada caasimada oo ah Tehran. Korneyl Xasan Sayid Guday oo ka tirsanaa ciidamada ilaalada kacaanka, kaasoo 2 qof oo mooto watay ay toogteen, waxaanay saraakiisha ku hanjabeen inay weerarkaasi ka aargudan doonaan. telefishinka dowladda ayaa baahiyey dad badan oo ku hareeraysan gaadhigii siday laxashka amaba naxashka Korneyl Khaday, kaasi oo ku duubnaa calanka Iiraan oo lagu duldaadiyey ubaxyo. iyadoo dadku u baroordiiqaya in ay siteen sawirka khudaay oo lagu toogtay dharaarcada barxadda gurigiisa oo ku yaalla bartamaha magaalada caasimadda ee Dahraan. Haddii Iiraan ayaa weerarkan ku eedeysay Israa'iil. Saciid Khatib Al-Sayid oo ah afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan ayaa sheegay amaba yidhi in taageerada Maraykanku ay ka dhigaysay Israa'iil mid sii xoogan. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas. galabaana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magacaabay Xuseen Sheekh Cali inuu noqdo la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha. Xuseen Sheekh Cali ayaa hore u soo noqday ama u soo qabtay xilkaasi markii uu madaxweynaha Maxamed Cabdilaahi Farmaajo sidoo kalena waxa uu ka soo shaqeeyey hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliya NISA. Dhinaca kalena madaxweynaha ayaa ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobe ee dhinaca abaaraha u magacaabay hogaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Mas-uuliyiinta ergeygan cusub ayaa waxaa ka mid ah inuu heer caalami islamarkaana maamul goboleedyada iyo weliba heer qaranba kala shaqeeyo sidii xal loogu heli lahaa abaaraha. Waxaana looga qaban lahaa iyadoo sidoo kalena u warbixin Cabdiqaadir halkaasi nooga soo diray.
War qoraal oo ka soo baxa xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta shaqada looga joojiyey wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdi Saciid Muuse Cali. War ka soo baxa xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa eeday in loogu jeeday wasiirka arrimaha dibadda inuu fasaxay markab 3-5 ka baxda Soomaaliya kula xurnaamid ka mid ah xeebaha dalka Cumaan. Warka qoraalka ka soo baxa xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu amray hanti dhowraha guud ee qaranka iyo hay-adaha amnigu inay baaris ku sameeyo arrinta la xiriirta eeda loo jeeday wasiirka arrimaha dibadda si loo horgeeyo hay-adaha sharciga. Idaacadda v o a laanta afka Soomaaliga ayaa la xiriirtay wasiirka arrimaha dibadda Cabdi Saciid Muuse ee shaqa joojinta lagu sameeyey ama uusan jawaabo wicitaan iyo qoraala u diray intuba wasiirka arrimaha dibadda si aan wax kaga weydiiyo. Warka qoraalka ee maanta ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo aadeynta la xiriirta inuu fasaxay markab 3-5 ka baxda Soomaaliya kuna xirnaa xeebaha dalka Cumaan. Cabdulqaadir Okey, v o a, Muqdisho.
Waagaag dhegeystayaal, warbixintaasina waxay ahayd warbixinta la xidhiidhay tallaabadii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu shaqada kaga joojiyey wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisaciid Muuse Cali oo 6 bilood ka hor loo magacaabay xilkaasi. Dhinaca kale, mas-uuliyiin ay ka mid yihiin safiirka dowladda Soomaaliya dalka Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, siyaasiyiinta Soomaalida ee Kenya, culimada iyo ganacsatada magaalada Nairobi oo kulanta la soo jeedina ku yeeshay magaalada Nairobi, ayaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u soo jeediyey talooyin dhowr ah kuwaasoo ku aadan waxyaabaha ay Soomaaliya Kenya ay ka filayaan ama Soomaalida Kenya ay ka filayaan dowladdiisa cusub sannadaha soo socda. Wiyaahyaga Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Nairobi.
Mas-uuliyiintan oo isugu jiray kuwa ka kala socday qaar ka mid a guddiga ganacsatada iyo guddiga culimada Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi, safiirka dowladda Soomaaliya ee dalka Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, mas-uuliyiinta Soomaalida ee dowladda Kenya ka tirsan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida dalka Kenya ayaa kulankaasi ka soo jeediyey talooyin dhowr ahaa kuwaasoo ay talooyin ku siinayeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay si rasmi ah xafiiska ula wareegay. Doctor Maxamed Ibrahim Shakuul oo ka mid ah guddiga culimada iyo ganacsatada Soomaalida Nairobi, islamarkaana ahaa mas-uulkii soo qabanqaabiyey munaasabaddan, ayaa goobta ka soo jeediyey talooyin ku aadanaa xukuumadda ay Soomaaliya ay maanta u baahan tahay.
Ummadda in la hor keeno dad tayo leh oo caqli iyo cilmi iyo khibrad iyo ammaano iyo diin iyo wanaag u saaxiiba in ummadda la hor keeno ayaa laga doonayaa madaxweynaha. Madaxweynuhu hadda ka hor madaxweynuhu soo noqday khibrad badan buu leeyahay. Waxaa laga yaabaa 4 sano ee hore inay noqoto iska daba orod iyo iska daba wareeg, laakiin maanta waxaan u malaynayaa madaxweyne Xasan Sheekh waxba kama qarsoona. Waxaan leeyahay wixii ka khaldan waa wuxuu ula kacay hadda kadib tii hore, laakiin cafa allahu cama salaf, wixii tagay way tagaan, wax tagayna tiigsimaad ma leh. Waxaan rabnaa oo madaxweynaha kula dardaarmaynaa laba arrimood ba inuu ka ilaaliyo dowladda si ay u guulaysato. waxaa jira wax la yiraahdo kitchen cabinet wasiirada iyo xukuumadda xukuumad aan ahayn oo kale oo jikada maaragtay ka shaqeysa kuwa la keenay dadka la hor keenayna ay iska yihiin for example bay Soomaaliya in badan oo kamid ku soo shaqeynaysa dad gaar ah ayaa talada badana maamula kuwana wax la soo kariyay sida jikada jikada markii la galo wax la soo kariyo baa lagu keenaa Soomaa cuntada iyo bisil waxa laga sameeyay lama garanays adar cun baa lagu leeyahay Soomaa marka kitchen cabinet kaas in laga ilaaliyo waxa la yiraahdo mulkiile na in laga ilaaliyo iyadana mulkiiluhu waa Soomaali oo dhan kulliyan mulkiileyal baanay Soomaa ma noqon karo qof gaar ah mulkiile inuu dalkaan ku tasarrufo sidii soo dhici jirtay taa waa inay meesha ka baxdaa
Xilibaan Yuusuf Xasan oo ah xilibaanka Soomaaliga ee laga soo doorto magaalada Nairobi ayaa shacabka Soomaaliyeed u soo jeediyay inay garab istaagaan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud si ay u guuleystaan madaxweynaha iyo dawladdiisa iyo guud ahaan dalkuba
dadka halkan intooda badan ka hadlayay waxay u eegtaa Soomaaliya in hal nin kaliya uu ayatinkeeda gooyn doono Xasan Sheekh wuxuu u baahan yahay afarta fare kale in ay wax la qabtaan tan kuwaad waa shacabka Soomaaliyeed istituuyadan faraha badan ee aad sheegaysaan baa loo baahan yahay in ayaguna ay garab galaan oo ay madaxweynaha wax la qabtaan nin keligii wax ma samayn karo intaad meeshaasi ka soo dhawaaqi lahaydeen social mediaga aad ka dhawaaqi lahaydeen fadhi ku dirirkan faraha badan joojiya madaxweynaha garab gala taageera haduu guuleystana Soomaali oo dhan baa guuleysanaysa haduu guuleysan waayana hadda Soomaali oo dhan baa dhaawaceeda qaadaysa marka waxaan anigu ku leeyahay madaxweyne guuleyso ilaahay ha kula garab galo annagu haddaan nahay dadka dibadda jooga ma nahayn annagu dadkii ku waran lahaa waxaa sameeya waxaan ha samaynna anigu waxaan nahay dadkii kugu taageeri lahaa inaad ku guuleysato
Maxamuud Axmed Nuur Tarsan safiirka dawladda Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya oo ka mid ahaa xubnihii munaasabadda ka hadlay ayaa xusay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu yahay madaxweyne nasiib badan oo fursad u helay waqti kale oo uu ku sixi karo waxyaabihii ka khaldamay xukuumadiisii hore
waxaan rabnaa marka madaxweynaha inaan la wadaagno bulshadan ducada ay u duceynayso Xasan Sheekh kuma cusba siyaasadda afar sano soo hoggaaminayay runtii fursad ka weyn madaxweynayaasha kale ayuu Xasan Sheekh haystaa fursadda ka weyn waxa weeye inuu afar sano soo maamulay horey buu dhahay qabyo ninkeeda dhameystira marka qabyo ninkeeda dhameystira dhameystirkii ayuu hadda ku socdaa inuu dhameystiro wixii ka dhimanaa iyo wixii u kordhay sababtoo afar sano wuxuu arkayaa markuu banaanka ka joogay afar sano wuxuu arkayaa wixii qalad ka dhacay iyo meeshu ka gaabiyay iyo meeshu u baahan yahay inuu maareeyo wax ka qabto ayuu arkayaa marka hal la taageero madaxweynaha cusub iyo maamulkiisa iyo xukuumadda uu dhisi doono hal la taageero
dhammaan mas'uuliyiintii goobta ka hadlay ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay in fursad la siiyo madaxweyne Xasan iyo dawladdiisa cusub iyagoo sidoo kale u soo jeediyay madaxweynaha iyo xukuumadiisa in la dhameystiro balanqaadyo ay ka mid yihiin dhameystirka dastuurka dhismaha maxkamadda dastuuriga ee dalka iyo qodobo kale Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Haatan aynu ka hadlayno dhinaca iyo Soomaaliland Gudoomiyaha siyaasadda Soomaaliland ee barwaaqo Dr. Maxamed Cabdi Gaboose ayaa ka hadlay gudida diiwaangelinta ururada siyaasadda kuwaas oo afar xubnood oo ka mid ah oo baarlamaanka shalay ansixiyay Khadar Maxamed Cabdi ayaa shir jiraayay oo qabtay kadib uu raisii la yeeshay Dr. Gaboose
shalay waa maalin aad iyo aad u culus oo u weyn oo u qiimo badan qarannimada Soomaaliland iyo geedi socodka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka waayo waxaa horey maxkamaddu u qaraarisay in xeer 14 la dhaqaajiyo midal haddaan soo qaato waxa weeye xeer 14 waa duurad gageed duuradaha tagneyd baa diyaar ah si duurada loo dhaqaajiyana baaloodyada dhaqaajin lahaa ayaa gudigii shalay maaratay laansixinay ah marka waxay ka dhigantaa in dalki shalay uu go'aan qaatay in la soo ooday doorashadii madaxtooyada ee saddexda xisbi ay markii hore ku naawiliyeen oo loo jahaystay dayurad leh isteeshinno ay marba rakaabka dhigayso oo isteeshinka ugu horeysa rakaabkeedu yahay ururada doonaya inay dadka doonaya muwaadiniinta doonaysa inay urur siyaasadeed furtaan oo ka qayb galaan tartanka marka tartanka hadduu markuu dhamaado stationka koowaad waxay dhigaysaas intii soo adkaatay ururada ka soo dhaxbaxday stationka labaad hadana waxa ka qayb galaya waxa weeye ururada intii soo baxday iyo xisbiyada hadda jira oo status quo isku bedelay ku meel gaar ah waaye tartankii ba bilaabay oo xuquuqahoodii ba ay isku mid wada noqon doonaan ayaa wada galaya tartan ba dhacaya stationkaagana waxaa ku dagaya wixii haray waxay ka qaadaysaa saddex xisbi oo soo baxay qaranka u soo baxay saddex xisbi waxay xuquuqda iyaga ayaa iskale inay ka qayb galaan doorashada madaxtooyada iyo doorashooyinka golayaasha kale 10 ka sano soo socda macnaheedu waxa weey shalay golaha wakiilada oo mathala ummada Soomaaliland oo dhan wuxuu qaraariyay inuu qaranku u jeesto urur furistii iyo kala reebista ururada iyo xisbiyada iyo sidii saddex xisbi ay ku dhalanayd
laakiin gudoomiye gaboos in haddii aan dib u milicsatid jawiga siyaasadeed ee Soomaaliland xisbiga haakimka iyo labada xisbi mucaarid waxay haddadan isku hayeen welina aan meel la isla dhigin doorashada madaxtooyadu waa inay 13 ka November dhacdo ururaduna way ka dambeynayaan ayaa taagnay haddana idinka qolina siyaasiyiinta ururada furinay way idinkan soo dhex galay meel la oran karin idinka laftigiinu hadda waxaad ka faa'iideysanaysaan muranka siyaasadeed ee mucaaridkii xukuumadda u dhexeeyay
may walaalo bal waxaad weydiisaa gudoomiyaha oo ahaa gudoomiyihii golaha wakiilada ayaa ku socdaan xeerkan oo isagu saxiixiisu ku qoran yahay in 6 bilood ka hor intaan laysinka xisbiyadu dhicin waa in la furaa tartanka ururada xeer furtiina la dhaqaajiya marka bal isaga hadda weydiiye bal inuu yiraahdo ma qorni kumana saxiixinay marka taas waa been weeye waxa mar walba soo hormaraya goluhuna shalay aan saxiixiyay inay soo hormarto ururada ururadaas wixii ka soo dhasha ayaan u tartamaya midda kale xisbiyada waxaa la siiyay 10 sano 5 sano oo hore oo ahayd inay ku tartamaan oo sida haddoo kale ay bilaabaan 5taas markay dhammaatana waxaa la siiyay 5 labaad oo kale inay haddana maaragtay ay tartamaan hadda waa 5tii 2aad dhammaadkeedii qolahan dambe ee cusub ayaa sidii berigoodii hore kale tartanka gelaysa tartankan cusub gelaya marka 10 sano cusub bilowgiisa waxaa la dhexdhigayaa ummadda Soomaaliland oo dhan
imika guddidii 4 xubnood baa la ansixiyey oo guddigan diiwaangelinta ururada 3 xubnood baa ay golaha shalay celiyeen su-aalka lafteedu weli qabya maaha gudoomiye gaboos
maya maxuun hadduu golo wasiiro keeno oo 3 la celiyo maahan golihii ma shaqaynayo waa inuu koramkii waa inuu tiradii ay joogaan macnaha guddi walba marka tiradii koramkii wixii waa joogaan ta kale madaxweynaha iyo cid kasta oo maaragtay caqli leh waxaa u muuqata inay dhaqsaba ay keeniyaan si loo ansixiyo ama la soo bedelo ama iyaki baa lagu soo cushee marka waxaa nibaya maaha shaqadii kuwaana gadaal baa laga soo maaratay ansixintoodii la keenayo
dad badan oo reer Soomaaliland waxay ku doodayaan Soomaaliland 20 siyaasi ama 15 siyaasi ama 10 siyaasi ayunbaa marna mucaarid u noqda marna muxaafid u noqda mar ururu sameeya dad badan xuquuq ay lahaayeen maaragtay keliya iskaga dhiga hadda halkaad ururadiina kaga dhawaaqsan urur siyaasiyaho xaaladii siyaasadeed weli deganeen idinkuna hawshiisina bilaabaysaan miyana ka wanaagsanayn inaad heshiis iyo deganaan siyaasadeed u horseedaan oo dhacyada siyaasiga marka hore bislaysaan isu soo dhawaadaan kadibna xuquuqdiina siyaasiga ururada siyaasadda a fulisaan
waxaa jira xeerkan markii allah naxariistay maxaa jiraha cigaal uu sameynayo wuxuu ugu talagalay in base tartan oo ummadu dhan ka qayb gasho marka hore la sameeyo oo qof walbaba xaqa uu leeyahay da inuu tartamo oo hamigiisa gaaro loo furo oo waa tartanka ururada marka taasi waxay dhaqan gelinaysaa in qofka aan la caburin ee uu tartami karo fayska labaad waxa weeye ururo ihidii soo baxay iyo xisbiyadii baa tartamaya 3 kaliya laga dhigay maxaa 3 looga dhigay dee mujtamaca inuu qaabka u samaysan yahay baa qabali ah shalay waxay ansixiyeen maxaan dhahaa golaha wakiilada in xil musharax madaxweyne shalay ay ugu dambeyso waayo dayuuraddan rakaabka ay qaadayso xil la yidhaahdo musharax madaxweyne tartankaba kuma jiro guddoomiyaal ururo iyo xisbiyo guddoomiyaal leh ayaa tartamaya guddoomiyaha keliyana la ictiraafsan yahay marka markii 3 xisbiga soo baxda ay musharax kongres u qabtaan halkaa dambuu ka soo baxay markaad maanta dalkii waxaa loo jeheeyey wadada ururadu inay soo horeeyaan tartanka ururada xisbiyadu soo horeeyo
kaasina wuxuu ahaa Dr. Maxamed Cabdi Gaboosad guddoomiyaha urur siyaasadeed ka barwaaqaya Soomaaliland oo magaalada Hargeysa ugu warramayey wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle wararka ka yimaanaya magaalada Galkacyo ayaa sheegaya in Aabe uu dilay laba caruur oo dhalay. Booliska ayaa falkan la xiriiray maandooriyaal inkastoo baaritaan socdo. Wariyaha Cabdiwaxid Macalin Isxaaq ayaa dilkan ka wareystay. Taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug ee Puntland Muumin Cabdi Shire.
Wallaahi waxay ahayd xaalad xanuun badan. Aabeba caruurta isagu dhalay buu dilay laba wiil oo si axaraa wali oo nin ka baxdina. Iyo maalin barkaas inta aamisanahay uu 4 saac ku dhawaad ama ka badanba uu meydkooda la joogay oo uu meel la raacsanayay isaga markaa la. Marka waa arrin aad u adag oo faraha dadku aysan aamini karin ka dhacday meel.
Waa arrin xanuun badan taliya markay noqoto dhacdadan. Haddii booliska ay baaris ku sameeyeen ma la ogaaday sababta keentay aabahan in uu laba caruur uu dhalay uu dilo.
Iyo dadkeeni kara marka ma garan karo. Marka waa laakiin waxa aaminsanahay tragis tira badan unay oo iyaku meesha ka faareen oo khamri ku jiraan iyo waxyaala kale. Baaris baa socota waxaan sileenahay waa maandooriyahaasa ugu badan dhibaatada ugu badan waa halkaas.
Caafimaad ahaan mal in uu miir qabo iyo inuusan miir qabin.
Waxaan isleenahay waa wali baaris caafimaad saankis masqar wadnaa laakiin maqra inuu waxaan daroorayahay maasila ma aaminsani.
Caruurta labada ah ee uu dilay labada wiil ah bal haddaad inoo sheega ahaan in jireen bal magacyadooda.
Bay ahaayeen nina toban jir iyo kun toban jir.
Ciidanka booliska hadda gacanta ku haya maxaa idinkaga qorshaysan oo aad rataan in laga qabto?
Wallaaba waxaan sameynaynaa kiiskan waa diyaarinaynaa maxkamadan beenaa sharci wuxuu ka qabo. Dhinaca kalena waxaan samaynaa dadka uga diidino in maclumaada khatara maa aysan fahamsanayn inuu kiis weyn ama dambi weyn tahay markastoo ciidanka booliisku ku hawlgalo oo dadka maandooriyaha la dagaalamo. Waxaan ku karbinayo waxa wajooraya badan oo booliisku dhaawaceen kuwa ku qaraaminayay. Marka in dadku ay la shaqeeyaan booliiska sii loo soo astari lahaa hawsha iyada.
Kaasina waa taliya qaybta booliska gobolka Mudug ee Puntland Muumin Cabdi Shire uu warramayay wariyahayaga Cabdiwaxid Macalin Isxaaq. Haatana aynu kacno dhinaca Ethiopia. Waxaa magaalada Jijiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida lagu daahfuray qorshaha xalka waara loogu sameynayo ee dibadejinta dadka barakacayaasha ee ku dhaqan dowlad deegaanka Soomaalida, kaas oo socon doona 3 sannadood soo socota, iyadoo dowlad deegaankana ay ka taageerayaan hirgelinta mashruucan hay-adda qaramada midoobay iyo weliba qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka. Warka waxaa Jijiga kasoo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Wafdigan oo ay hogaaminaysay Dr. Catherine Soosi, madaxa gargaarka binaadantinimada qaramada midoobay ee hay-adaha UN-ka ah, wakiilka u fadhiya Ethiopia, ayna wehelinayeen danjirayaasha wadamada Talyaaniga, Japan, Switzerland, Sweden, Finland, Jamhuuriyadda Czech Republic iyo wadanka Jarmalka ee fadhigoodu yahay magaalada Addis Ababa xarunta dalka Ethiopia. Madaxda hay-adaha UNICEF, USAID, FAO iyo IOM ayaa soo gaaray caasimada magaalada Jigjiga. Ujeedada imaatinka wafdigan ayaa ahayd sidii looga wada hadli lahaa xaaladda dadka barakacayaasha ah ee sugan deegaanka Soomaalida. Waxa uu wafdigu kulan la qaatay mas-uuliyiinta deegaanka iyagoo ku dheeraaday sida looga wada shaqeyn karo qorshaha xalka waara loogu sameynayo barakacayaasha ku dhaqan deegaanka Soomaalida. Waxaana qorshahani xalka waara loogu sameynayo dadka barakacayaasha ku dhaqan deegaanka Soomaalida 3 sano ee soo socota dahfuray madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo sheegay in ku dhawaad 1 milyan oo barakacayaala ay ku sugan yihiin deegaanka, iyadoo dowladdu ay ka caawiso gargaarka caadiga ah balse ay u baahan yihiin, ayuu yiri madaxweynuhu, loo sameeyo qorshaha xalka waara ee dib u dejinta isla markaana ay kala shaqeynayaan dowladaha safiiradan ka kala socda iyo hay'adaha UN-ka.
Sidaa la socotaan deegaanka waxaa ku sugan barakacyaal aad iyo aad u fara badan. Marka si aad u fahantaan, in maadaama badanka barnaamijka uu ku bixi doono luqadda af-Ingiriiska iyadoo laga faa'iideysanayo waqtiga, in ruuxa guud inaad fahantaan loo baahan yahay waxa weeye, maadaama barakacyaasha ay ahayd arrin taagnayd in fara badan dhaqaale fara badan u baahan in lala kaashado meesha caalamka dowladduna qaybteeda ay soo baxdo. Marka gargaarka joogtada way helaan barakacayaasha dowladdu joogaan intuba intuntuna hala eqaada, laakiin hal waar oo macnaheedu yahay in intii dibadejin u baahan dibadejin loo sameeyo meelo kala duwan iyaga ay doorteen, wixii dib loo celiyo gal una qoriya u noqdaan qorshaha noocaas ah in la isla qaato, dadaal fara badan oo loogu jiray ayaa ku soo dhammaaday. in istaraatiijiyad la diyaariyo, istaraatiijiyadaas oo soo bandhigi doono iyo dhaqaalihii ka bedelaa. Marka imito saddex sannadooda dhaqaalaha lagu jijiyo, hay-adaha iyo safaaradaha meesha joogaana qaybta kaga aadan inay halkan qaarkoodna kaga baaqaan, qaarka kalena
geesteeda madaxa gargaarka bini'aadantinimada ee hay-adaha qaramada midoobay u fadhida dalka Ethiopia, Catherine Sosi, oo ka hadashay daahfurkii qorshahan, ayaa sheegtay xal u helidda barakacyaasha iyo in sida loogu samayn karo dib u dejin, waxayna ballan qaaday in dowladda ay ka taageeri doonaan qorshahan, iyada oo la tilmaamay in qorshahan ay ku bixi doonto lacag gaaraysa $129 million. Gabagabadii kulankan safiirada iyo hay-adaha UN-ka ee ka soo qaybgalay kulankan lagu daahfuray barnaamijka xalka waara loogu raadinayo dadka barakacyaasha ee deegaanka ayaa waxa ay ballan qaadeen inay qorshahan ka taageeri doonaan dowladda, maadaama ay jiraan ayay yidhaahdeen mashaarici ay haddaba dowladda ka taageeraan. Ugu dambeyntii, madaxweynaha deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa ka hadlay xaaladda sicir bararka maciishada oo gaadhay heerkii ugu sarreysay in muddo ah, isaga oo tilmaamay in dowladda deegaanka aanay awood u lahayn keligeed inay wax ka qabato arrimahan, balse wixii xal loogu raadinayo sidii loo xakameyn lahaa sicir bararkan ay dowladdu
talabaad waa arrinta sicirka dollarka oo iyaduna sida la socotaan sarifka iyo doolarka waxa la xidhiidha ay tahay hawl bangiga dhexe iyo dowladda dhexe u taalla. Inkasta oo dad aan aqoon u lahayn cilmiga dhaqaaluhu ay qaab taalmaatiya usoo jeediyaan talooyin teelteela oo halkaa maa la xidho, halkaa maa la qabto, halkaa maa la tago, iyagoo xoogga saaraya qayb yar oo ka mid a dhibaatada, haddana waa xal siyaasadeed oo dhanka dhaqaalaha mid u baahan weeyo, deegaankan gacanta uguma jirto. Sidaa daraaddeed hawshaa weyn ee ballaaran ina hortaagan inaan u diyaargaroo sida abaaraha nagu diyaargaroonay. Kulanka maantii laftigiisu qayb buu ka yahay, waan uga faa'iidaysan karnaa isla dadka halkan jooga in hawshan nala qabtaan. Seel marka maxay tahay mas-uuliyadda xukuumadda deegaanku, maadaama aanan qayba kaca adduunka wax ka qaban karin, maadaama aanan annagu dollarka sarifkiisa oo sababaha keenay inuu korkaco ay ka ballaaran yihiin kuwa dadku moodayaan aan soo bandhigi doonana, aanan waxba ka qaban karin wax ballaaran aan filayan inuu sii socon doono. Maxaa la gudboon xukuumadda? Waxaa la gudboon inay wax ka qabato saamaynta ka dhalata arrimaha ayna gacanta ku hayn. Saamaynta ka dhalata waa cunto yaraan, waa dadka danyarta ee magaalooyinka iyo miyiga ku nool oo baahi cunto ay la soo daristo iyo dhaqaalaha oo hoos u dhaca. Saamaynta in xukuumaddu qorshe u samayso wax ka qabato waa mas-uuliyad saaran, lagama cararayo. Calaa kulli xaal, waxaan ku kalsoonahay inaan xal ka keeni karno saamaynta ka dhalata arrinta oo xalalka laga gaari karo waxaa ka mid a in lasii ballaariyo barnaamijka quudinta ee dadka masaakiinta ahaa, inaan ku qancino deeqbixiyaasha tirada dadka annaga cuntada u baahan ama raashinka u baahan inay ka badan yihiin kuwii hore, la diyaariyo dokumenti lacag dheeraada ee soo gasha deegaanka oo dadka la siiyo, haddii cuntadii korodhay dadku dhaqaalihiisina inuu kordho in laga shaqeeyo.
Maxamed Cabdiraxmaan Gata, V O A, magaalada Jigjiga.
Wagaag dhegeystayaal, Gata aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
samadaa korkeediyo sudhan ogaadaydo saymaan ku beegnahay malaysitayo dawan bay sangadhayo samadaa korkeediyo sudhan ogaadaydo saymaan ku beegnahay satiya hodan bay naftu igula socotaa satiya hodan bay naftu igula socotaa ema samra masixda masuga masacha masamra masixda masuga masacha masabca algalayo salkiyo qarti sahayri ma beega asan ulaaba ama samra masixda amsuga masacha masamra masixda amsuga masacha masabca algalayo salkiyo qarti ma beega asan ulaaba.
hogaag dhegaystayaal, qaybii dambe ee idaacadda galabta iyo wararka v o a ayaynu gudbi doonaa qodobada idinku soo maqanayd. Qaybaha dambe ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka amuraha maraykanka xubintii dooda gaaban iyo weliweba warbixin ku saabsan xiisadda dalka ruushka uu ku qaaday ama dagaalka uu ku qaaday dalka ukraine. hase yeeshe marka hore kusoo dhawaada qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa. Joseph Zin oo hore hogaamiye ugu ahaa Katoliga Hong Kong iyo weliba shan qof oo kale ayaa dafire eede loo soo jeediyey oo ahaa inay ku guuldaraysteen inay diiwaangeliyaan dhaqaale kaalmaha xilli ay dhaqaale ahaan kaalmaynayeen. Dibadbaxayaal waajahayee tallaabooyin sharciintii lagu guda jiray dibadbaxyadii 2019 ee dowladda lagaga soo horjeeday. lixdan xubnood oo sida oo kale uu ku jiro Dennis Ho iyo weliba Margaret Ning oo mucaarid iyo weliba sharci dejinta ka mid ahaa ayaa toddobaad ka hor lasoo xidhay, iyadoo lala xidhiidhiyey islamarkaana ay sameeyeen laguna eedeynayay inay xidhiidh la sameeyeen ajaanib iyadoo aan la dacweynin. eedeyntoodan ayaa bilaabmi doonta bisha Sebtembar 19-keeda iyadoo la filayana inay socoto muddo ka badan 5 maalmood. wasiirka arrimaha dibadda Ukraine Dmytro Kuleba ayaa maanta ku booriyey dowladuhu inay ugu soo diraan hub badan Ukraine sida ugu dhaqsaha badan si ay uga gargaaraan dalkaasi Ukraine dagaalka ay kula jiraan ciidamada Ruushka. qoraal soo dhigay bogga Twitterka ayaa ku yidhi waa ilo horay in lagu soo afmeero in Ukraine ay haysato dhammaanba hubkii ay u baahnayd, isagoo intaasina sii raaciyey islamarkaana yidhi gulufka Ruushka ee Donbas waa howlgal arxan darro ah, waana kii ugu ballaanaa ee ka dhaca carada Yurub tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. sugintaasina sii raaciyey islamarkaana yidhi waxaan ku boorinayaa xulafadu inay dedejiyaan soo rarista hubka iyo rasaasta. wasiirka Gaashaandhigga ee dalka Britain ayaa isaguna sheegay maanta in ciidamada Ruushku ay kordhiyeen awoodda howlgalkooda ee gobolka Donbas ee galbeedka dalka Ukraine ama waa idhaahda bariga dalka Ukraine, iyagoo isku dayaya buu yidhi inay hareereeyaan dhowr magaalo oo ay ku jirto Severodonetsk oo ku taala dalkaasi Ukraine. halka wadaad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. diblomaasi u dhashay Ruushka oo fadhigiisu yahay dalka Switzerland ayaa iscasilay isagoo go'aankaasi kaga cabanaya dagaalka waddankiisa ku qaaday Ukraine oo uu cambaareeyey. arrintan ayaa imanaysa iyadoo 3 bilood ay ka soo wareegtay markii Ruushku uu bilaabay duulaanka ka dhanka Ukraine. warbixintan uu diyaariyey Ken Brinmer waxaa inoo soo jeedinaya Xuseen Barraadan.
tallaabada uu qaaday diblomaasigan ayaa ah mid aan inta badan ka dhicin dalka Ruushka. Boris Bondarev waxa uu ka mid ahaa diblomaasiyiinta xubinta ka ah ergada Ruushka u joogta xarunta qaramada midoobay ee Geneva, waxaana uu istiqaaladiisa ku gudbiyey warqad uu diray danjire Gennadi Gatilov, kadibna waxa uu sii daayay dhaleecayn kulul oo uu u jeediyey dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine. Boris Bondarev ayaa ku tilmaamay dagaalka uu Ruushku ku qaaday Ukraine iyara galbeedka inuu yahay dagaal aan macno lahayn, isagoo eeda dusha u saaray hogaamiyaha Ruushka Vladimir Putin. diblomaasigan ayaa sheegay in uu Putin khalad ka galay shacabka Ruushka. Boris Bondarev ayaa ku eedeeyey madaxweyne Putin iyo madaxda dalka Ruushka inay yihiin danaystayaal ka fikiraya dantooda gaarka ah balse aan u turin shacabka, sida uu hadalka u dhigay. waxaa kale uu sheegay in 20-kii sano ee uu ahaa diblomaasi Ruush ah uu arkay in heerka been abuurka iyo xirfad la'aanta wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushku ay sii kordhisay mar walba. Bondarev ayaa weeraray wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov oo uu ku tilmaamay tusaale wanaagsan oo ku saabsan hoos u dhaca nidaamka, isagoo ku tilmaamay aqoonyahan lagu hungoobay, waxaana uu ku cambaareeyey hanjabaadaha uu dunida u jeedinaya ee ku aadan adeegsiga nukliyeerka, sida uu hadalka u dhigay. Boris Bondarev ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press inaanu weli wax falcelin ah kala kulmin saraakiisha Ruushka, laakiin waxa uu intaasi raaciyey in uu arrintaasi aad uga walaacsan yahay. Ruushka ayaa xakameeyey mudaaharaadyadii laga soo horjeeday duulaanka Ukraine, waxaana la xidhay dadkii ka qayb qaatay banaanbaxyada nabadgelyada ah, iyadoo oo sidoo kale cadaadis la saaray warbaahinta maxalliga ah ee gudaha dalka Ruushka.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barraadan oo inala socodsiinayay warbixintaas oo diyaariyey Ken Bridmer. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka amura Mareykanka oo ino soo diyaariyay isla markaana ino soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Talaadada maanta waxaa dalka Japan lagu soo gabagabeynayaa shir madaxeed ay leeyihiin afarta waddan ee Mareykanka, Japan, India iyo Australia. Dalalkan ayaa ku midaysan ururka lagu magacaabo Quad. Haddaba waxyaabaha sanadkan shirka diiradda lagu saaray intaynaan u gelin, bal aynu horta eegno sababta iyo xilliga ururkan la aasaasay. Waa kan Xasan Jaamac oo ah tafaftiraha idaacadda S B S ee dalka Australia.
Sandheere, waa mahadsan tahay. Horta ururkan sida magaca ka muuqata Quadrilateral Security Dialogue baa markii hore loo bixiyey, wuxuuna u dhexeeyaa afar dal oo kala ah Australia, Hindiya, Japan iyo dalka Mareykanka. Hindisaha xulafaysigan waxaa iska lahaa markii hore ra-iisul wasaarihii dalka Japan Shinzo Abe oo isagu soo jeediyey aasaaska ururkan 2007-dii. Markaasna waxaa ku raacay ra-iisul wasaarihii Australia Haise John Howard iyo ra-iisul wasaarihii Hindiya Manmohan Singh iyo weliba madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Dick Cheney. Wadahadalladan ama gruubkana waxaa loogu talagalay in markaasi looga hortago ama looga jawaabo awoodda military iyo midda diblomaasiyadeed ee dhaqaale ee China ay ku doonayso inay gobolka ku fidiso. Balse nasiib darro, isla 2007-daas dalkan Australia waxaa la wareegay ra-iisul wasaare cusub. Kevin Rudd ayaa qabsaday arrintaasna, waa uu xakiyey, laakiin waxaa dib loo soo bilaabay kadib markii shirkii ASEAN ee 2017-kii oo Manila ka dhacay ay isugu tageen afarta madaxda ee dalalkaas hay-addan oo ay ka kooban tahay oo kala ahaa markaasi Malcolm Turnbull oo Australia ra-iisul wasaare u ahaa, ra-iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi, madaxweyne Mareykanka markaasi Donald Trump. Markaas ayaa dib loo soo nooleeyey, gaar ahaana waa arrin military iyo diblomaasiyadeed oo loogu talagalay in looga hortago awoodda dalka China ee gobolada Indo Pacific, gaar ahaan badda South China Sea oo muran badan uu China kala dhexeeyo dalal badan oo ay Japan ka mid tahay iyo Vietnam iyo dalal badan oo Aasiyaana, iyo sidii loo xaqiijin lahaa baddaas inay noqoto mid dadku ay u siman yihiin, maraakiibta ay u siman tahay, cid gaarana aysan si gooniya u sheegan. Isbahaysigan Sandheere, marka dadka qaar ama diblomaasiyiinta ama dadka siyaasadda falanqeeya waxay ku tilmaamaan inuu yahay nooc cusub oo dagaalkii qaboobaa ah oo gobolkan markaasi ka dhacay.
Waa markii labaad ee madaxda afartan waddan ay si toosa u kulmaan muddo hal sano ka yar. Haddaba waa maxay waxyaabaha shirka sanadkan diiradda lagu saarayo? Waa kan Maxamuud Xasan Musharaf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
Madaxweynaha booqashadan uu ku aaday Asia uu kula kulmayo madax badan oo ka mid ah ururka la yiraahdo Indo Pacific oo Japan ka dhacaya, oo ay ka mid yihiin Australia iyo Japanka iyo India iyo Mareykanka. Shirkaasi waa la sii qorsheeyey booqashadaas arrimo badan oo xagga militariga iyo dhaqaalaha ah labadaba, iyo sikuuradka intaba wuxuu kaga hadli doonaa shirka. Ujeedada ugu weyn ee Mareykanku gadayaana waxa weeye adduunka dimuqraadiyadda ah inay muujiyaan iyagoo hal cod ku hadlaya in ay awooddooda iyo dhaqaalahooda isugu geeyaan sidii dimuqraadiyadda adduunka loo difaaci lahaa. Fariin cadna loogu dirayo waddanka Chinaha oo halkaas awood badan ku leh, saameynta gobolkaas uu ku leeyahay laga wada hadlo. Shirkaasna muhiimaddiisa koowaad ay tahay North Korea oo dhinac gantaalahan samaysatay nuclearka xambaara nuclearna leh, iyo waddanka China labadaba fariin loogu dirayo, gaar ahaan waddanka Chinaha oo xulufadaasi ay military ahaan iyo dhaqaale ahaanba ay ku muujinayaan cududooda in waddamada Indo-Pacific la isku yidhaahda ay mar walba diyaar u yihiin waxii kaga yimaada waddanka Japan oo Mareykanku siyaasadda uu hoggaaminayo inay kasoo wada jeestaan, kasoo wada horjeestaan, iyada oo markaa arrintuna ay tahay in fariinta cad ee dimuqraadiyadda iyo xoojinteeda iyo sakuuradka iyo amniga Asia intaba fariintaasi waxay ku socotaa waddanka China ay ku socotaa.
Waan gartay. madaxweyne Biden uu hadlay waxa uu yidhi haddii Shiinuhu uu ku duulo Taiwan taageero military ayaan siinayna. Arrintaasi siday ula mid tahay amaba uga duwan tahay arrinta hadda ka jirta dalka Ukraine?
Waxay u egtahay fariinta madaxweynuhu u diray wadanka China oo si toos ah markii ugu horeysay Mareykanka uu ku dhawaaqay haddii la soo weeraro oo Chinuhu ay soo weeraraan Taiwan, si military ahaan ah baanu dagaalka uga jawaabi doonaa una geli doonaa. Arrintaasi runtii waxay noqotay arrin aad iyo aad fariin xoogan u ah. Chinuhuna arrinta aad iyo aad buu uga xanaaqay oo uga cadooday. Waxaadna moodaa marka Ukraine laga hadlayo iyo Taiwan inay waxyaabo badan ay ku kala duwan yihiin, ama geographically locationka ay Taiwan ku taalla ha noqoto, ama Ukraine oo waddanka Ruushku in dagaal toos lala galo runtii waddan Yurubna ka mid ahna uu yahay, hubka iyo awoodda military ee waddanka Ruushkuna ay baabi'in karto ama soo gaari karto si fudud waddamada Yurub oo dhan. Marka maadaama locationka uu ku yaalo Chinahu aada uga durugsan yahay Yurub iyo Mareykankaba, allies badan iyo saaxiibo badanna uu ku leeyahay waddanka Mareykanku, waddamada ku xeeran China, marka waxaad moodaa inay Mareykanka u sahlan tahay inuu military ahaan ka jawaabi karo Taiwan weerar uu ku soo qaado Chinahu. Laakiin arrinta Ukraine marka loo fiiriyo ay ka dhalan karto waxyaabo baaba badan ama dhibaatooyin badan oo Yurub ka soo gaara, marka kulliba wuxuu door bidayaa awoodda China iyo Raashka markuu isbarbar dhigo. Waxaad moodaa inuu ka gabanayo tan Ukraine inuu si toos ah uu ula dagaalamo waddanka Ruushka.
Dalka Shiinuhu waxa uu xulafo dhow la yahay dalka Pakistan oo ay sahayaan dalka dariska ee India. Dalka Japanna waxay dalka Shiinaha isku hayaan badda South China Sea, halka Mareykankana ay isku hayaan dhinacyada dhaqaalaha iyo militariga oo xilligan Shiinaha awooddiisu ay sare u soo kacayso. Haddaba maxaa dalka Australia ku keenay inuu ururkan xubinka noqdo, inagoo og in xiriirka dhaqaale ee isaga iyo Shiinaha u dhexeeya uu yahay mid xoog badan? Mar kale, Xasan Jaamac oo ku sugan magaalada Sydney ee dalka Australia.
Waa arintaasan dheer oo horta Australia ganacsi aada u wanaagsan baa China kala dhexeeyay, laakiin markay noqoto dhanka diblomaasiyadda, xiriirka u dhexeeya Australia iyo China aada buu hoos ugu dhacay sanadihii u dambeeyey. China waxay hata ay joojisay alaab badan oo ay ka iibsan jirtay dalkan Australia. Australia dhaqaalihiisa ama ganacsigiisana saddex meelood meel China ayuu weli ku tiirsan yahay. Arday badan oo China ka timaada jaamacadaha dalkan wax ku barata, alaab badan oo macdanta qalabka lagu shadeeyo loo isticmaalay ay ka u dhoofisaa dalka China. Xiriirkaasu ganacsigu aada buu fiicnaa, laakiin sanadihii u dambeeyay dhanka diblomaasiyadda aada buu u xumaa. Dowlad conservative ama muxaafido waddankan Australia haysatay weekendiga lasoo dhaafay wixii ka horreeyey iyo dalkaasu xiriirkood ma u fiicnayn. Mar walbana Australia, inkastoo dalalka Asia juqraafi ahaan ay u dhowdahay, ganacsi ahaanna ay aada ugu xiran tahay, dhanka markay noqoto siyaasadda iyo militariga iyo arrimaha amniga, dal Mareykanka aada ugu dhoweeye. Baryahanna Australia waxay tirsanaysaa in Chinese-ku ay doonayeen inay aada gobolka ugu fidaan oo dhowaan. Waxaa jirtay walaac Australia ay ka muujisay heshiis dhexmaray Solomon Island oo ah jasiiradaha Pacific oo Australia ku dhow iyo China, taasoo laga cabsi qabo in heshiiskaas xataa uu ku jiro in China ay doonayso inay saldhig military halkaasi ka samaysato. Marka walaac ballaaran baa Australia ay ka qabtay waayahanba China oo doonaysay gobolkan inay aada ugu fido. Australia shuruuc badan bay xataa soo saartay waddankan oo la leeyahay China waxay doonaysaa inay xataa farigelin ku samayso arrimaha siyaasadda dalkan Australia. Xiriirkooduna aada uma fiicnayn, inkastoo hadda dowlad cusub oo ay sabtida lasoo dhaafay la wareegtay talada dalkan Australia. Muhiimadda xiriirka Mareykanka iyo arrimaha China ee gobolka uu leeyahay dalkan Australia waxaa ka ogaanaysa Anthony Albanese oo sabtida lasoo dhaafay la doortay sulxi isniinta markii la dhaariyey, markiiba wuxuu u duulay shirkan kuwaasa uga socda dalka Japan oo uu ka qayb galaya. Marka muhiimadda ay siinayso Australia arrimahaas halkaasa laga garan karaa.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Madaxda afarta waddan ee Maraykanka, Japan, India, Australia, oo shir ay ku lahaayeen dalka Japan maanta lasoo gebagabaynayo. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegaystirin kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxay nala socotiinaya islamarkaana soo diyaariyey maxamed cabdi sandheere. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada nairobi ku soo diyaariyey wariyahayaga yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno boqolaal neef oo xoolaha noola oo maalintii lagu qalo xaafadda Isili iyo magaalada Nairobi, gaar ahaan geela oo aad loo jecel yahay hilibkiisa. hase yeeshee, dad badan ayaa aaminsan yihiin in dhibaatooyinka inta ugu badan ee Soomaalida haysta ay yihiin hilbaha oo aadka loo cunayo in lagu bedelo khudaarta, malayga, digaagga iyo waxyaabo kale. waxaa igala qayb galaya Cali Siciid qolaad oo loo yaqaano Cali Geney, oo isagu muddo dheer lahaa makhaayado iyo ganacsi, islamarkaana geela hilbihiisa si weyn makhaayadihiisa looga helo. Sakariya Maxamed Cabdi waxa uu isagu ka mid yahay dadka iyagu jecel khudaarta oo aan hilibka mar iyo laba mooye aan qaniinin. waxaan ku bilaabayaa Cali Geney.
bismillaahi raxmaan raxiim. haddii aan ka warramo hilibgeelka ama hilibka xoolaha Soomaalidu horta kalluunka iyo qudaarta markii hore ma wada cuni jirin Soomaalidu. waxaa u badnaa oo la cuni jiray hilibka xoolaha, khaas ahaan argi iyo geelabaad baa loo isticmaalaa, inkastoo loodu ku yartahay. loodana dadka koonfurta hadii jiraan degaa isticmaala. sida awgeed hilibku geelu diiniyan iyo maadiyanba waa daawo, dadkuna way jecel yihiin. anigu waxaan ahaa raggii ka bilaabay Nairobi, ninkii ugu horreeyay ka bilaabay in hilib geelka lagu cuno Nairobi. in lagu qalo maaha in lagu cuno oo hudheelada lagu kariyo. anagu horeeyay ninkii ugu horeeyay sameey bilaabay baan ahaa. xaqiiqiyan aad bay dadku u barteen. markii aan bilaabay dadka wax yar baa cuni jiray oo horey u yiqiinay, suuq badan maanu heli jirin. laakiin markii dambe hudheeladina waa nala barteen, dadkuna aad bay isticmaaleen. inkastoo uu qaali yahay haddeer oo aan la goyn karin, oo hashu ay marayso la odhan karo $100,000 ama $1,300 sida awgeed maalintii mostly waxaa lagu qalaa magaalada Nairobi 40 halaad qiyaastan ma tirin, laakiin intaasaan umaleynayaa. wuu ficaya hilibka geelu, laakiin dadku waxay saadaaliyaan wuu dhammaan doonaa. waxaan ku talinayaa in geela aada loo dhaqo iyo harigaba si uu sanoo dhammaan sida Soomaali saadaaliso.
sakariyow, adigu hataay dadka khudaarta aadka u jecel, maxaa Cali Gareyna wad u jeedaa inuu sii dhiirigelinayo geela in la qasho iyo weliba xoolaha nool hilibkood?
xoolaha la qasho horta waxaa la yidhaahdaa wuxuu dadka macnaha u keenaa caafimaad darro iyo dhaqaale la'aan. markii la fiiriyo geela, horta meesha waxaa qorshala'aan baa ka jirta. haddii maalin kasta geela la qalo oo la qalo meeshii xoolihii waa dhammaanayaa. taada kale dhaqaale xumo baa u keentaa oo meeshii maxaa la yidhahdaa dhaqaalihii baa meesha ku baaba'aya. taada kale maxaa la yidhahdaa haddii laakiin wixii laisku baalansagar laisku qiyaaso oo maalin la cuno digaag, oo maalin la cuno malayga, oo maalin la cuno lo'da, oo maalin la cuno geela, oo maalin la cuno ariga, labada maalin soo hartana la cuno khudaarta iyo waxaas, maxaa la yidhahdaa dadkii waxay maskaxiyan waxay noqonayaan dad maxaana maskaxdii ka dhisan oo maxaa la yidhahdaa caafimaadkooda fiican.
anigu waxaan xusuustaa dhowr iyo lixdamadii ama toddobaatanadeen inaaho Soomaalidu qaadka may cuni jirin, may qayli jirin hilibka, raashinkuna kuma badnayn. meelaha dhulka aanu degno waxaa laga cuni jiray hilibka geela iyo caanihiisa. ninka hilibka geela cunaa iyo caanaha caba wuxuu ka xogroonaa kuwa burburan oo Maraykan layna ka tusoolayaho masaaracada loo yaqaan. waxaan xusuustaa ninka hilibka geela iyo caanihiisa caba toorid ma kari jirin. haddii ay ku dhacdana infection iyo ma yeelan jirin wax la yaaho, tetanus ma yeelan jirin. sidaa awgeed kalluunka iyo digaagga haddii laha la cuno, kalluunka meelo kooban baa laga helaa oo badaha xeebaha dhul uusan gaarayn baa jira. Soomaaliduna badda iyo beriga badan, sidaa awgeed dhulka waxaa kaloo jira qudaarta wax la yaaho. dhulka Soomaalidu dhasatiba u badan yahay, qudaartu kama wada baxdo, xoolaha nool baa ku badan. sidaa awgeed waxaan qabaa lagama maarmo xoolaha, waxa weeye dhaqaalaha la gelinayo beeraha iyo badoo kale وفعيهن اللي يجا لفت ذات تطبع استعمال الهجاتيو لكن إن حولها اللي جليا رواقبها
وحلاق قرشان كلا وحلاق سمان كلا وحلي جرا جدول هذا ضل كلا باكستان وحي أصلا يس أصلا يس جدول وحلي جرا ما لنا إن لعنة هيلب كجلا ما لنا إن لعنة هيلب كلاضة ما لنا إن لعنة هيلب كعرقة مرك حدي كبس وقعد ما لنا محل جرا هيلب كجلا لقدر يقول ما لنا أربعة وكله حدي قف لقو أركو أو قليو هيلب كجلا قليو ما لنا تلالد أه إن وحرق متيسنيو أو محل جرا جالك أو لا بيجيو مرك حدي تاسك الله سميو waxa la yiraahdaa dadkii way adabta gareenayaan way la qabsanayaan
ee waqtay in waxa soo qaatay in Cali Garayo in caafimaad badan u leeyahay laakiin sida uu sakariya ka hadlayo cudurro inuu keenin karo inuu dagaal abuuri karo in dadka dhiiga jecel ay yihiin tuurayda gol ka maqan tahay arrimaha ka waran
haqiiqda marka laga hadlo dagaalada marka laga sheekeyo taariikhda Soomaaliya dagaalada sakariya lagu baabay dadka ugu badan ee hadeer meelaha dagaaladu ka jiraan ma aha dadka hilibka geela cuna oo konfurta oo kale geelo kuma badna midalan dhulkan xamar iyo hareerihiisa geelo baa looga yiqin waa meeshii laga maamahan jiray cinfigaagu ragaa geelana waqtisa halka waxa ka muuqanaysa inaan geel ka jirin dhulka ee geelale ee xooluhu taaqaan ee xoolaha u badal ee xoolo la oran karo waa xoolo jir la oran karo waa dhulkan dhasastiga wabiyada lahayn dhulkaasna dagaaladu ma kama badna haday dhacaana waa laga heshiyaado hadii jeeran wax jira dad xirbeed hadii jeeran dadkan caalaha geela dhama ee meelaha dega waa dad xikmad badan waa dad xirbeed leh waa dad kala baxa talabaad geelu waa sax in la dhaqaaleeyo because marka Soomaali wax kala disho waxa lagu qalci karaa ee laysasiya waa geel ee dhulka uu ku dhaqmo laga bixiyo koonfurta mana lacag yaba laga bixiyo loo iyo waxa laga bixiyo mana maleenaya okay marka hilibka geela lagama marmo waxana waa wax ilaahay ugu tala galay oo wax dhamaanay ma laakiin muhiimadu wax weey xooluhu waa shay qaali ah in la dhaqo oo la dhaqaaleeyo anigu waa qaba laakiin in la yiraaho maaliya geela la qalin hal la daayo waxba ku beexamin
maya
sakriye wasoon kara haa way wasoon kara oo hadirtan dalka la yiraahdo Australia kale waa hadirtan geela waxa weey qalbi ku jiraayo waa taa hadirtan leeyahay waa la tooganayaa waxa hadii maxal yiraahday dadkii baa maxal yiraahdo nafta u keenay waa la tooganay marka hadii dawladda ay qorshe u sameeyso ay jadwal u sameeyso tirada maalinta jumada kaliya hal cunno hilka geela labada maalmo kale maxal yiraahday maalmaha kale hal cunno ariga iyo looda iyo digaaga iyo hal cunno waa wax suurta gali kara
konta haad sanadkii waxa laga yaabaa inay ku dhalaan 20 ama 15 kaba soo qaad in shan ka dhimato 10 haday kugu dhashaan waxa diibin karta sanadka saddex xaalad baad diibin karta already 7 ku faa'iido ku baaqaya marka la eego Soomaalida meel kasto aad tagto geel dhamaaday oo leeyahay la wada ibiyo waa la wada qalin xarashimo yana ma jiro inuu batan mooyaane imada waxa weeye in la dhaqaaleeyo sakadana laga bixiyo marka ma dhamaado geel xooluhuna ma dhamaado waa wax rabaan iyo Ilaahay inuu ku tala galay in cunno malayguna waxa jira iyo digaag marka la yahay dhulusa ku dhaqmeen ba jira dhulusa gaariyan ba jira Soomaaliya oo dhan fresh digaag lagu dhaqaaleeyo kaluunka lama geyn karo korontadii male dadkii baynu badbaadin lahayn seexo loo badbaadin kara
kuwaasi waxay ahaayeen Cali Isciid Colaad Cali Garay oo kamida ganacsatada hilibka geela iyo waliba xoolaha ku caanbaxay iyo Sakariye Maxamed Cabdi oo isaguna dadka jecel khudaarta barnaamijkeena dooda gaamleed intaa ay joogayteen marka la wada ku kulmi doono sida iyo nabad gelyo
lamashkaasi dooda gaabana dhageystayaal waxa Nairobi noogu soo diyaariyay wariyayaga Yasiin Ciise Wardheere gabagabadii idaacadda galabtii iyo wararka VOA aan maraynaa ayaan haatan mar kale dib u jaleecno dhinaca kaalmaheysa taasi codkiisa inuu soo gaarsiinayay fanaankii maxamed suleymaan tabe ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii galabta iyo wararka v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin anaysaayo nabadgelyo.